δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε ρυθμίζει ο Κώστας Κυριακάκης. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Χωρίς τη Λίνα Νικολακοπούλου θα πορευτώ σήμερα, πεζή, αναζητώντας την αλήθεια, γιατί η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου βρίσκεται εκτός Αθηνών για συναυλία. Όμως, επειδή η αναζήτηση μετά από την απόσυρση και το διάβασμα ενός βιβλίου θέλει σκέψη, θέλει διάλογο, θέλει αντιπαράθεση, θέλει συγκλήσεις, σε αυτήν την ωριαία πεζοπορία την ραδιοφωνική, έχω επιλέξει για σύνοδηπο όρο τον συνάδελφο δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Πουλή. Όχι όμως με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, αλλά με την ιδιότητα του συγγραφέα. Γιατί θα συζητήσουμε τις δικές του αγωνίες, τις υπαρξιακές, τις φιλοσοφικές, τις ιδεολογικές, τις αγωνίες που αφορούν την σημερινή κοινωνία, έτσι όπως αποτυπώνονται στα 12 διηγήματα με τον τίτλο «Η γουλιά και το ποτήρι», που είναι από τις εκδόσεις Μελάνη. Ιστορίες που έχουν συμβολισμούς, έχουν αλληγορίες, που αναφέρονται στην αποσάρθρωση της σημερινής κοινωνίας, στις αξίες που διέπουν τη σημερινή κοινωνία και τους σημερινούς ανθρώπους, τις προτεραιότητες που έχουμε βάλει πολύ για την ζωή μας. Είναι διηγήματα τα οποία είναι εύληπτα, αλλά δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι εύκολα, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι προχειρογραμμένα. Το μόνο που υπάρχει ως κόκκινη γραμμή είναι το ύφος, αλλά η θεματολογία είναι πολύ διαφορετική. Να καλωσορίσω λοιπόν το συνοδοιπόρο σε αυτό το ωριαίο ραδιοφωνικό ταξίδι, τον Κωνσταντίνο Πουλή, και να ρωτήσω, Κωνσταντίνε, που μου επιτρέπεις τον ενικό λόγο της συναδελφικής ιδιότητας, τι ζητάει ένας δημοσιογράφος σε ξένα χωράφια και πώς μπορεί να μεταπηδήσει χωρίς ευκολία από την είδηση στη λογοτεχνία, που θέλει άλλη σκευή από αυτή που χρειάζεται ο δημοσιογράφος, άλλους χρόνους από αυτούς που απαιτεί η επικαιρότητα και άλλο κόπο. Καλώς ήρθες.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Τα ξένα χωράφια είναι η ειδικότητά μου. Δεν έχω ποτέ κινηθεί σε οικία χωράφια. Έχω μια πολύ περίεργη συνήθεια ως άνθρωπος, που είναι ότι επειδή αλλάζω επαγγελματικό προσανατολισμό ανά πενταετία, δεν είχα ποτέ τη χαρά να νιώθω την ασφάλεια αυτή που νιώθουν πάρα πολλοί άνθρωποι, να εκπροσωπούνται από μια συλλογική ταυτότητα με ασφάλεια. Ήμουν πάντοτε παρήσακτος. Και έτσι ξεκίνησα, σπούδασα κοινωνιολογία και μετά αρχαίο δράμα στη διδακτορική μου διατριβή. Αυτό ήδη ήταν σκάνδαλο. Δεν ήμουν ποτέ αρκετά φιλόλογος για να το κάνω αυτό. Μετά ασχολήθηκα με το θέατρο. Όταν λέω ασχολήθηκα με το θέατρο, έπαιζα θέατρο δρόμου και θυμάμαι μια πολύ χαρακτηριστική συζήτηση που με είχαν ρωτήσει σε ένα τραπέζι. Κάπως ήρθε η κουβέντα, εγώ έπαιζα τότε σε μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας. Μου λένε, α, είσαι ηθοποιός. Λέω, εντάξει, όχι ακριβώς τώρα, δεν είμαι ηθοποιός. Λέω, είναι που ασχολούμαι με το αρχαίο δράμα. Α, είσαι φιλόλογος. Όχι, δεν είμαι ούτε φιλόλογος. Λοιπόν, σε αυτά προστέθηκε η δημοσιογραφία πολλά χρόνια μετά την ενασχόληση με τη λογοτεχνία, γιατί στην δική μου περίπτωση έχω ξεκινήσει γράφοντας βιβλία. Έτσι με γνώρισε δηλαδή ο Κώστας ο Εφήμερος και αποκτήσαμε την σχέση που είχαμε και συνεργάστηκα με το The Press Project αρχικά ως αρθρογράφος, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από αυτό.
Άρα λοιπόν δικαιολογείται από όλη την παρουσίαση της ταυτότητάς σου, έτσι όπως ιεραρχείς της γνώσης σου και την δική σου ταυτότητα, στο αυτάκι του βιβλίου, που εγώ, αν ήταν να συζητήσω, θα έλεγα συνάδελφος δημοσιογράφος στο The Press Project, γιατί αυτή είναι η ιδιότητα που σε γνωρίζουμε, ενώ εσύ αντιθέτως προτάσεις τις σπουδές σου στην κοινωνιολογία, στο αρχαίο δράμα στην Ελλάδα και στην Αγγλία, την συγγραφή σου στο δοκίμιο και στη λογοτεχνία και λες ότι ανάμεσα στα υπόλοιπα, αυτό το διάστημα από ό,τι καταλαβαίνω, ασχολείσαι και με την δημοσιογραφία.
Καλά, μην το πω έτσι, να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν τα ιεραρχώ αυτά. Αυτά είναι μια διαδρομή ζωής. Τα έχω κάνει όλα αυτά και είναι πάντοτε παρόντα το ένα μέσα στο άλλο. Δηλαδή, δεν υπήρξε κάποια περίοδος που να μην με νοιάζει τι συμβαίνει στον κόσμο και επίσης αρθρογραφούσα πάντοτε περιστασιακά. Οπότε μην το παρουσιάζω κι εγώ σαν λέω αυτή την πενταετία με δημοσιογράφος, μετά μπορεί να πουλάω περούκες στην Ομόνια, ας πούμε, και είναι εντελώς απρόβλεπτο. Λίγο πολύ τα ίδια πράγματα κάνω.
Να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι η ενασχόλησή σου με την επικαιρότητα είναι τροφοδότης λογαριασμός στην σκέψη και στην έμπνευση για να μεταλλαχθεί, να μεταβολιστεί εκ των υστέρων σε διήγημα ή σε λογοτεχνία ή σε δοκίμιο?
Δεν θα το έλεγα αυτό. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Ξέρω πολλούς λογοτέχνες, μεγάλους λογοτέχνες, όχι σαν και εμένα, οι οποίοι ήταν ταυτοχρόνως δημοσιογράφοι, γιατί προφανώς αν είσαι γραφιάς είναι ένας πολύ λογικός τρόπος για να βιοποριστείς η δημοσιογραφία. Για έναν άνθρωπο που είναι κάπως διανοούμενος, ξέρει να γράφει, ξέρει αξιοπρεπή ελληνικά, δεν είναι πληκτικός όταν γράφει, το να δημοσιογραφήσει είναι μια δουλειά που δεν είναι παράλογη. Και γι' αυτό και συμβαίνει τόσο συχνά στην ιστορία της λογοτεχνίας, γιατί κάπως πρέπει να ζήσουν και οι λογοτέχνες να δημοσιογραφούν. Ταυτοχρόνως δεν λέω ότι αυτό είναι μόνο βιοπορισμός, προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις, δεν συμβαίνει όλη την ώρα, δεν συμβαίνει καθημερινά αυτό, υπάρχουν περιπτώσεις που χειρίζομαι πράγματα τα οποία με παθιάζουν, με πληγώνουν, με συναρπάζουν. Δεν συμβαίνει συνέχεια. Αλλά θα έλεγα ότι ενώ ας πούμε στην περίπτωση του συναδέλφου Ντοστογεύσκη ξέρουμε ότι η δημοσιογραφική του ιδιότητα ήταν ένα κομμάτι που τροφοδοτούσε την λογοτεχνική του τη γραφή, δηλαδή ότι επισκεπτόταν σε φυλακές κρατούμενος, έπαιρνε συνεντεύξεις, γνώριζε δικαστές. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο μετά μπορούμε εμείς να το δούμε να αντανακλάται στη δουλειά στους δαιμονισμένους, ας πούμε, όπου υπάρχουν αυτές οι ιστορίες τις οποίες είχε χειριστεί και δημοσιογραφικά. Να πω ότι ως δημοσιογράφος είμαι μάλλον καλύτερος από τον Ντοστογεύσκη. Αν δει κανείς τα δημοσιογραφικά του κείμενα, δεν είναι όπως είναι του Ρότ, ας πούμε, που είναι κομψοτεχνήματα τα δημοσιογραφικά του κείμενα. Είναι κάπως πιο ξερός και ιδεολόγος ως δημοσιογράφος, την ίδια ώρα που ως λογοτέχνης είναι ένα από τους σημαντικότερους που υπήρξαν ποτέ. Οπότε, στη δική μου περίπτωση, νιώθω πιο πολύ ότι αυτή η σχέση είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή, νιώθω την επιθυμία πολλές φορές να γυρίσω την πλάτη μου στους ρυθμούς της επικαιρότητας και να κάνω κάτι άλλο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που είπες για τους χρόνους. Ο ρυθμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό.
Και το λέω συνειδητά γιατί πραγματικά για να γράψεις λογοτεχνία, είτε με τη μορφή του διηγήματος, είτε με τη μορφή του μυθιστορήματος, είτε με τη μορφή του δοκιμίου, χρειάζεται πραγματικά να αναζητήσεις την αλήθεια με τα πόδια. Σε αντίθεση με τη δημοσιογραφία που πρέπει να κάνεις εκατοστάρι στην κυριολεξία, γιατί σε κυνηγάνε τα δευτερόλεπτα, είτε πρόκειται για τον τηλεοπτικό χρόνο, είτε για το ραδιοφωνικό, να προλάβεις την στιγμή που πρέπει να μεταδώσει την είδηση, που πολλές φορές μπορεί να είναι και αδιασταύρωτη, αλλά λένε ότι πρέπει να την πεις. Μιας και έκανες αυτή την κουβέντα.
Μου επιτρέπεις να πω κάτι πάνω σε αυτό? Νομίζω ότι και για τη δημοσιογραφία είναι πληγή η βιασύνη. Αυτό το οποίο σήμερα το προτείνουν ως μια εκδοχή της δημοσιογραφίας, θα έπρεπε απλώς να είναι η δημοσιογραφία. Αυτή η αργή δημοσιογραφία, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τον κόπο πρώτον να σκεφτούν και δεύτερον να ερευνήσουν. Όσο περισσότερο το κάνουμε αυτό, τόσο καλύτερη θα είναι η δημοσιογραφία που παράγεται. Και δεν λέω τίποτα άλλο για τη δημοσιογραφία.
Για να κλείσουμε το κεφάλαιο δημοσιογραφία παύλα λογοτεχνία, θέλω να πω ότι η σημαντική λογοτέχνες που απλά περάσαν από το χώρο της δημοσιογραφίας έμειναν στην ιστορία μέσα από τα λογοτεχνικά τους κείμενα και τα λογοτεχνικά τους έργα. Να, για παράδειγμα, ο Hemingway, ο George Orwell. Θέλω να πω ότι τελικά η λογοτεχνία είναι πολύ πιο δύσκολο άθλημα από το να ασκείς το επάγγελμα της δημοσιογραφίας. Πάμε όμως να κουβεντιάσουμε για το νέο βιβλίο σου που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Κωνσταντίνε, η τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί εδώ ήταν νομίζω πριν από 1,5 χρόνο με αφορμή το βιβλίο «Από το άρωτρο στο smartphone», πάλι από τις εκδόσεις Μελάνη. Σήμερα λοιπόν κρατάμε 12 διηγήματα με τίτλο «Η γουλιά και το ποτήρι». Και έτσι λοιπόν θα κάνω ένα άλμα. Αντί να ξεκινήσουμε από την αρχή των διηγημάτων σου. Πάμε στο ομότιτλο διήγημα, που είναι και το τελευταίο σου διήγημα, «Η γουλιά και το ποτήρι». Αν συμφωνείς και εσύ, να κάνουμε μία σύμβαση. Δηλαδή, στη διάρκεια αυτής της ωραίας πεζοπορίας μας, να διαβάσουμε και αποσπάσματα και από τα 12 διηγήματά σου, τα οποία είναι ολιγοσέλιδα, δεν είναι μεγάλα. Εγώ λοιπόν θα σου λέω πώς άγγιξε σε μένα το μήνυμα που ήθελες εσύ να στείλεις, ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά που μ' αγγίξανε, τι ήταν αυτό που συγκράτησα στο τετραδιάκι μου κάνοντας την ενδελεχή ανάγνωση πρώτη και δεύτερη φορά των διηγημάτων σου. Η γουλιά και το ποτήρι. Πάμε καταρχήν στο εξώφυλλο. Στο εξώφυλλο, Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει γουλιά που πέφτει μέσα σε ένα ποτήρι και ξεχυλίζει το ποτήρι. Απλά έχεις μια καφετιέρα όπου πέφτει ο καφές ή το νερό και δίπλα υπάρχει το φλιτζάνι, που σημαίνει ότι είναι εκτός του ποτηριού. Αυτό φαντάζομαι δεν είναι τυχαίο.
Δεν βγάζεις άκρη τώρα, λόγω τέχνης. Άντε να καταλάβεις τώρα τι και γιατί. Της εκδότριάς μου ήταν η πρόταση, της Πόπης, της Γκανάκη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Spilled coffee λέγεται, χυμένος καφές. Ζιζέλ Ντεκέλ. Και ο λόγος για τον οποίο μου άρεσε είναι ακριβώς διότι δεν περιγράφει αυτό που λέω, αλλά είναι μια εικόνα η οποία είναι κάπως παράδοξη. Βλέπουμε απλώς το χέρι να χύνει τον καφέ έξω από το ποτήρι και δημιουργεί μια ανησυχία, γιατί δεν κάνουμε αυτό που περιμένει κανείς να κάνουμε. Αυτό, χωρίς να περιγράφει αυτό που συμβαίνει μέσα στο βιβλίο, είναι πολύ κοντά σε αυτό που με απασχολεί. Γιατί δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ξαναφυγηθώ με τα εργαλεία της πραγματικότητας, αυτά που βλέπω γύρω μου. Με ενδιαφέρει η πραγματικότητα στο μικροσκόπιο. Και όταν λέω μικροσκόπιο, δεν εννοώ απλώς από πιο κοντά, εννοώ όντως μικροσκόπιο, με την έννοια ότι αυτά που βλέπουμε, τα υλικά, είναι αγνώριστα. Δεν θυμίζουν τις εμπειρικές μας αναφορές παρά μόνο όταν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να καταλαβαίνουμε ότι εδώ βλέπουμε το ίδιο πράγμα κοιταγμένο αλλιώς. Αυτό είναι το μόνο νήμα που διατρέχει τα διηγήματα, τα οποία, όπως είπες και εσύ, κατά τα λοιπά δεν έχουν κάποια θεματική άρθρωση κοινή.
Μπορώ να πω και το εξής, ότι προφανώς τα θέματα τα οποία διαχειρίζεσαι και στα 12 διηγήματα είναι ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τη λογοτεχνία, έχουν απασχολήσει τη δημοσιογραφία, έχουν απασχολήσει το νου των ανθρώπων που σκέφτονται. Το ζητούμενο είναι λοιπόν κάθε φορά τι έβριμα χρησιμοποιεί ο λογοτέχνης με έναν πρωτότυπο τρόπο να μεγενθύνει τη λεπτομέρεια ή να χρησιμοποιήσει μία αλληγορία και ένα συμβολισμό που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Πάμε λοιπόν στη γουλιά και το ποτήρι. Εγώ λοιπόν, Κωνσταντίνε, κρατάω δύο πράγματα. Ότι αυτό που λέμε η γουλιά που κάνει το ποτήρι να ξεχυλίζει, τελικά τι είναι? Ο πνιγμός είναι η γουλιά. Η γουλιά είναι η έκρηξη, είναι αυτό που μας βγάζει από μια συνθήκη, είναι αυτό που μας βγάζει από το κάδρο, είναι αυτό που μας οδηγεί πολλές φορές να βγούμε από μια συνηθισμένη κατάσταση. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και το περιγράφεις με πολύ ωραίο τρόπο, πως αυτός που επιλέγει να πιει την ίστατη γουλιά, πολλές φορές είναι επιλογή του και ξέρει το τι θα ακολουθήσει. Μπορεί να είναι η έκρηξη, μπορεί να είναι ακόμη και ο θάνατος. Το ένα λοιπόν που ήθελα να κουβεντιάσουμε, να μου πεις, είναι αυτό. Και το δεύτερο, έψαξα να βρω ποιος είναι αυτός ο Δημήτρης Σεμερτός. Καταλήγεις στα διηγήματά σου με ένα απόφθεγμα. Κάθε άνθρωπος και η γουλιά του. Δημήτρης Σεμερτός, 1998-2022, τον αναζήτησα στο ίντερνετ και δεν τον βρήκα πουθενά.
Θεός χωρέστονε. Είναι μια δραματική ιστορία. Εύχομαι στους οικείους του υπομονή και κουράγιο. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Η γουλιά και το ποτήρι ξεκινάει με τη φράση «Είχε μόλις πιει μια γουλιά νερό, οπότε το περιμέναμε να χωνέψει». Περιμέναμε να χωνέψει τη γουλιά του. Και αυτό το πώς κανείς πίνει μια γουλιά και βαριστομαχιάζει είναι κάτι το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί πώς είναι αυτή η αλληγορία της παρονυχίδας, που κάποιος σφαδάζει από την παρονυχίδα του, παρετείται από τη ζωή και κάποιος πολεμάει με κομμένα πόδια. Λοιπόν, αυτή είναι η αλληγορία της γουλιάς. Αυτή είναι η υπόθεση της γουλιάς. Το πώς ένας άνθρωπος αδυνατεί να χωνέψει τη γουλιά
του. Την μία γουλιά.
Ναι. Οπότε είναι μια παρέα εκεί πέρα που κάθεται τον παρακολουθούν. Αυτός έχει πιει την γουλιά αυτή και περιμένουν να χωνέψει. Να διαβάσω ένα απόσπασμα.
Ναι.
Το κοιτούσα με δυσπιστή. Ένας μάλιστα δεν δίστασε να το πει κιόλας. Δεν φτάνει που το σκεφτόταν. Εγώ τι να πω, ρε, που έχω πιει ολόκληρο ποτήρι. Και τι με νοιάζει, ρε φίλε. Μπορεί να χωνεύεις πιο γρήγορα. Μπορεί να λες ψέματα και να έχει στο ποτήρι στη γλάστρα πίσω σου. Έλα, ξεκόλα, δεν σε ρωτήσαμε. Εγώ το θεώρησα πολύ μεγάλη απρέπεια. Το είπε και σηκώθηκε να πάει ένα ποτήρι στην κουζίνα να βάλει λίγο νερό. Του γλίστρησε και λίγο το ποτήρι, οπότε η σκηνή έμοιαζε ανεξέλεγκτη. Όλα ισορροπούσαν σε τεντωμένο σκηνή. Το ποτήρι πήγε να του πέσει γιατί έκλεισε τα δάχτυλα πριν τα ανοίξει αρκετά για να το πιάσει. Δεν ξέρω πώς του ήρθε, αλλά χιλιάδες ποτήρια πρέπει να σπάνε έτσι κάθε μέρα. Έδειχνε νευρικότητα και κυρίως ότι η κατάσταση εγκυμονούσε μια παραφωνία. Δεν είμαι προληπτικός. Αλλά αν χυθεί νερό στο συμβολιογράφο την ώρα που διαβάζει μια διαθήκη, δεν θα ταραχτείτε. Θα ταραχτείτε. Εγώ δεν έλεγα κουβέντα. Παρακολουθούσα με αγωνία, περιμένοντας να δω ποιος θα του απαντήσει. Αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν ποτέ καλό τέλος για ένα πολύ απλό λόγο. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τη γουλιά με το ποτήρι. Μη σας κάνει εντύπωση. Είναι τόσο μεγάλη η ποσοτική διαφορά που γίνεται ποιοτική, όπως έλεγε πάντα ο παππούς μου σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Χέγγελ είχε γράψει ότι η Γαλλική Επανάσταση δεν είχε κανέναν σκοπό και κανένα νόημα. Ήταν ένας σωρός από ψυχρούς και επιφανειακούς θανάτους, χωρίς περισσότερη σημασία, και εδώ προσέξτε παρακαλώ, από το να κόβεις λάχανα ή να καταπίνεις μια γουλιά νερό. Και αν το πρώτο κομμάτι που μιλάει για τα λάχανα αφορά μάλλον την κιλοτίνα, το δεύτερο ακούγεται αρχικά παράξενο, μέχρι να ανακαλύψει κανείς ότι ένας μαζικός τρόπος θανάτωσης στην περίοδο της τρομοκρατίας ήταν η κάθετη απέλαση, όπως την έλεγε ο Ζαν-Μπατίστ Καριέρ. Έδαιναν τους κρατούμενους σε βάρκες στο Λίγυρα και τις βούλιαζαν. Και σε μια περίπτωση αναφέρεται ότι η αδελφή ενός κρατούμενου ζήτησε να του πάει λίγο ψωμί, και ο Καριέρ απάντησε ότι δεν χρειάζεται ψωμί αφού έχει νερό. Και το επόμενο βράδυ τον έπνιξε. Τι επιλέγει όμως να μας πει ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος? Ότι είναι σαν να πίνεις μια γουλιά νερό. Δεν το ξέρω αν το είπε για να υποβιβάσει τη γουλιά, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε το ακριβώς αντίθετο. Πως ο πνιγμός είναι η γουλιά. Αυτό είναι το κέντρο της ιστορίας.
Πάντως και μέσα από αυτό το απόσπασμα, το χαρακτηριστικό που διάβασα από το τελευταίο διήγημα με τίτλο «Η γουλιά και το ποτήρι», νομίζω ότι και ο ακροατής, ο οποίος ενδεχομένως έχει διαβάσει το προηγούμενό σου από το αλέτρι στο smartphone, καταλαβαίνει λοιπόν ότι όπως και εκεί, έτσι και εδώ, χρησιμοποιείς στοιχεία ιστορικά, τα οποία τα εντάσσεις μέσα στη μικρή σου ιστορία για να αποδώσεις αυτό που θέλεις. Που σημαίνει ότι η γνώση η οποία έχει αποκτηθεί χρησιμοποιείται, γιατί πολλές φορές αυτή είναι και μια σύσταση απέναντι σε ένα κοινό που ενδεχομένως δεν γνωρίζει, γιατί στο συγκεκριμένο έχεις και αποσπάσματα και από το μεγάλο φαγωπότη του Φερέρι.
Αυτό είναι κάτι που με διασκεδάζει πάρα πολύ να το κάνω. Το κάνω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Η έρευνα, η λογοτεχνική είναι πολύ πολύ απολαυστική και εγώ ανήκω στην καβαφική σχολή ως προς αυτό. Λοιπόν, άκουγα ένα podcast από μια δημοσιογράφο του New Yorker, η οποία έπαιρνε συνέντευξη από μια επιμελήτρια που επιμελείται ποιητικές συλλογές, αλλά δεν κάνει γλωσσική επιμέλεια. Κάνει αυτή την επιμέλεια που αγγίζει όλα τα πραγματολογικά που μπορείς να φανταστείς, και με δεδομένο ότι πρόκειται για ποίηση, έλεγε εκεί πέρα τι μελετούσε, ξέρω εγώ, το βάρος και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αράχνες για να φτιάξουν τα δίχτυα τους. Γράφει ο άλλος κάτι και τι έλεγε. Έλεγε το πολύ ενδιαφέρον ότι όταν χωλαίνει το πραγματολογικό, ενώ κανείς δεν το διαβάζει για να πληροφορηθεί, αλλά αν χωλαίνει το πραγματολογικό, φαλτσάρει. Ο άλλος για εκείνη τη στιγμή, για λίγο, είναι σαν το Σαρδάμ του ηθοποιού πάνω στη σκηνή. Για λίγο σπάει η σύμβαση και λες, όπου εδώ πέρα επιβλακία. Λοιπόν, εγώ μπορεί να έχω στιγμές που προφανώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι λειτουργεί ελεύθερα η φαντασία, αλλά απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό που είχε κάνει ο Καβάφης, που είχε μια αλληλογραφία με έναν φυτολόγο, τον Σαριγιάννη. Ο Σαριγιάννης ήταν διάσημος φυτολόγος της εποχής, είχε δημοσιεύσει σε περιοδικά και τέτοια. Και γράφει μια επιστολή στον Καβάφη και του λέει γι' αυτό, στη μάχη της Μαγνησίας λες τώρα για τριαντάφυλλα μες το χειμώνα. Και του απαντάει ο Καβάφης, αυτό όσο για τα ρόδα που με λες είναι μέσα στην ιστορική δυνατότητα. Και του αναφέρει τις πηγές από τις οποίες προκύπτει ότι την εποχή εκείνη είχαν μεθόδους και μεταφοράς και συντήρησης των τριαντάφυλλων. Το οποίο μου φαίνεται συναρπαστικό και είναι απλώς αυτό που τώρα κάπως διευκολύνεται και μαζί υποβαθμίζεται με το διαδίκτυο, γιατί γίνεται πάρα πολύ εύκολο, αλλά που για όποιον γράφει είναι μια πολύ μεγάλη χαρά ότι κάθε ένα τέτοιο διήμα είναι ένας απίθανος κόσμος μέσα στον οποίο βυθίζεσαι σε πράγματα τα οποία κανονικά δεν θα σε απασχολούσαν. Ο Χέγκελ το έχει πει πράγματι αυτό, δηλαδή ο Δημήτρης Εμερτός μπορεί να μην υπάρχει, να είναι ένα επινοημένο πρόσωπο. Και του Χέγκελ είναι και η φράση αυτή για την ποσοτική και την ποιοτική διαφορά, που προφανώς την χρησιμοποιώ ειρωνικά, γιατί δεν είναι φράση κάποιας θυμοσοφίας που θα έλεγε ο παππούς σου τώρα για το πώς γίνεται η ποιοτική και η ποσοτική διαφορά ποιοτική, αλλά είναι ένα κλείσιμο του ματιού στον Χέγκελ με τον οποίο περνάμε αμέσως μετά στη συνέχεια.
Να σου πω λοιπόν για τη συμβολή της λογοτεχνίας σε αυτά τα πραγματολογικά στοιχεία τα οποία πολλές φορές μόνοι μας ως ερευνητές δεν θα τα βρίσκαμε. Έμαθα μέσα από λογοτεχνικό βιβλίο για τη χρονική διάρκεια της ζωής του Τζιτζικιού, που όταν έμαθα ότι ζει επί 17 χρόνια μέσα στη γη και όταν βγαίνει πια στην επιφάνεια ζει μόνο 3 μήνες και ο ήχος αυτός που λέμε εμείς ο εκνευριστικός ήχος του Τζιτζικιού είναι το ερωτικό κάλεσμα πριν το θάνατο, για μένα είναι συγκλονιστικό. Και αυτός λοιπόν ο λογοτέχνης, ο οποίος σκέφτηκε να μιλήσει για τον έρωτα, ο οποίος εποαζόταν επί 17 ολόκληρα χρόνια και εκφράστηκε πριν το τέλος, νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό. Και αυτό λοιπόν νομίζω ότι όλοι οι μεγάλοι λογοτέχνες το κάνουν, γιατί δεν μπορείς να πας στη λογική που λέει έλα να κάνουμε σεμινάρια για 1 μήνα και θα σου μάθω εγώ να γράφεις λογοτεχνία. Η λογοτεχνία δεν είναι μόνο φαντασία. Η ιστορία για να αφορά την κοινωνία πρέπει να στηρίζεται πάνω στα δεδομένα της ίδιας της κοινωνίας. Και η κοινωνία είναι η επιστήμη, είναι η φιλοσοφία, είναι η πολιτική, είναι η λογοτεχνία. Είναι δηλαδή πάρα πολλά πράγματα τα οποία έρχονται και μπαίνουν μέσα στην κάθε ιστορία, αρκεί ο καθένας να ξέρει με ποιο τρόπο θα το εντάξει στο διήγημα, στο μυθιστόρημα, στο δοκίμιο.
Ναι. Εγώ κάνω τέτοια μαθήματα, αλλά είμαι πιο τίμιος με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Είμαι πάντα απεσημιστής, οπότε διασκεδάζουν με την απεσιοδοξία μου που λέω ότι παιδιά, κανείς εδώ δεν πάει για Νόμπελ, οπότε θα διαχειριστούμε την αποτυχία μας. Είναι μια πολύ ωραία φράση που διάβαζα σε ένα βιβλίο, το λέγει για τους μαθηματικούς, αλλά ισχύει για όλους μας, ότι είναι σαν τον ηθοποιό. Είναι διαχείριση αποτυχίας αυτό που κάνεις, αυτό που κάνει και ο επιστήμονας. Λέει, είναι ότι μαθαίνει να διαχειρίζεται, ότι σπάει το κεφάλι του, ξαναπέφτει σε τοίχο και ξαναδοκιμάζει. Αυτό κάνουμε. Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα αλήθειας και ακρίβειας. Θα μπορούσε κανείς να επινοήσει μια τέτοια ιστορία και να το κάνει πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι επειδή για μένα η πραγματικότητα για αυτόν που κοιτάζει με φιλέρευνο μάτι είναι πάρα πολύ πλούσια, όσο σκάβεις βρίσκεις. Συνεπώς εγώ συνιστώ αυτού του τύπου την προσέγγιση, την έχω βρει έτσι πολύ ενδιαφέρουσα για μένα και τη συνιστώ και σε άλλους, ακριβώς διότι δεν είναι βέβαιο ότι η φαντασία μας θα τα γεννούσε όλα αυτά. Ξέρω εγώ, αν είσαι ο Μπλέικ, φτάνεις μακριά με τη φαντασία σου. Για τα δικά μου γούστα, αυτού του τύπου η εξερεύνηση της πραγματικότητας είναι πάρα πολύ διδακτική και ενδιαφέρουσα.
Να πω ένα τελευταίο παράδειγμα και να περάσουμε ξανά στα διηγήματά σου. Στο τελευταίο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καριστιάνη με τίτλο «Ψηλά γράμματα», που αναφέρεται στους ανθρώπους που βρίσκονται στα μετώπιση της ιστορίας και δεν τόλμησαν να μπουν στην πρώτη γραμμή, έχει επιλέξει ο πρωταγωνιστής της, ο οποίος δεν τόλμησε να μπει μέσα στο Πολυτεχνείο το 1973, αλλά επειδή ονειρευόταν, επέλεξε να γίνει τεχνικός αεροσκαφών. Η Ιωάννα Καριστιάνη, για να μπορέσει να υποστηρίξει το όραμα του πρωταγωνιστή της, που ήταν τεχνικός αεροσκαφών, το πόσες λεπτομέρειες έχει για τα αεροσκάφη, για τα περιοδικά, για τον τρόπο εκπαίδευσης, που όταν κουβέντιασα μαζί της, πραγματικά υποκλίνεσαι, γιατί λες ότι χρησιμοποιεί αυτές τις λεπτομέρειες για να υποστηρίξει την προσωπικότητα του πρωταγωνιστή της.
Εντάξει, τώρα θα ήταν κάπως αστείο να διαβάζουμε το Moby Dick και εκεί που έχει αυτές τις περιγραφές για το όπλο να λέει το ματζαφλάρι, ξέρω εγώ, και ένα μακρύ πράγμα που είναι και να μην ξέρει πώς λέγεται. Είναι λίγο αδύνατο.
Πάμε λοιπόν, Κωνσταντίνε, στο πρώτο σου διήγημα με τίτλο Φραγκόκοτα. Και ενώ λοιπόν είπες προηγουμένως ότι ο Καβάφης χρησιμοποιούσε την φυτολογία, πάμε να μας μιλήσεις για τα ζώα. Εδώ λοιπόν τι έχεις επιλέξει? Έχεις επιλέξει την Φραγκόκοτα, αυτό είναι το όχημά σου, αυτό είναι το έβριμά σου, να μιλήσεις για αυτό που λες κάποια στιγμή εντός εισαγωγικών για τον ένσαρκο σχετικισμό. Λες λοιπόν ότι πετάει λίγο, μόνο 100 μέτρα. Είναι όμορφη, αλλά είναι λίγο, δεν είναι σαν το παγόνι. Δεν είναι πολύ χρήσιμη γιατί δεν τρώμε ούτε το κρέας της, ούτε τα αυγά της. Δεν έχει ούτε κεντρί, ούτε κέρατο. Έχει μόνο ένα ράμφος. Η ζωή της δεν έχει μεγάλες επιτυχίες, ήπιες επιτυχίες, έχει φτερά, αλλά είναι ατροφικά και αδύναμα και καταλήγεις λοιπόν μέσα από αυτό το πρώτο σου διήγημα να λες ότι όλοι έχουμε φτερά χωρίς να πετάνε. Αυτή είναι η ιστορία της ζωής μας και εγώ λέω μακάρι όλοι να είχαμε επίγνωση των ορίων μας, μακάρι, λέω εγώ, να έχουμε επίγνωση του μέτρου, γιατί αλλιώς, για να απαντήσω και στο πρώτο σου ερώτημα, πώς μπορεί να υπάρξει φραγκόκοτα που νιώθει αετός, μην νομίζουμε ότι είμαστε αετοί, ενώ είμαστε φραγκόκοτες.
Ναι, αυτή είναι μία ανάγνωση. Δηλαδή, ένας τρόπος για να το διαβάσει αυτό θα είναι να προσγειώσει κάπως τον υπερφύαλο άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ κοντά σε αυτό που κουβεντιάζαμε πριν με τη γουλιά και το ποτήρι, γιατί είναι πάλι το πολύ και το λίγο. Δηλαδή, λέει, δεν είναι σαν τη θαλασσολιμόζα που πετάει για 10 μέρες χωρίς να σταματήσει, αλλά δεν είναι και σαν αυτές τις προνύμφες καρκινοειδών που φτάνουν σε μήκος ενός 2 χιλιοστών και αυτή είναι η μετανάστευσή τους. Οπότε, αυτό που λέω με τη φραγκόκοτα, είναι αυτό που σκεφτόμουν αρχικά, είναι ότι πώς είναι τώρα να έχεις φτερά, αλλά να μην είσαι σαν την κότα. Η κότα άντε να ανέβει σε μια καρέκλα, ας πούμε. Η φραγκόκοτα πετάει λίγο, αλλά πετάει λίγο. Και λέω πώς είναι αυτό το λίγο. Κατάλαβες, και έχω αυτή την σκέψη για τον άνθρωπο που πηδάει ένα μέτρο και είναι το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ και σκεφτόμουν αυτό. Πώς είναι...
Πώς μπορείς να το διαχειριστείς ενώ βιώνεις κάτι που είναι εκστασιακό, να μπορείς να πετάς, όμως δεν μπορείς να πετάξεις μέχρι τέλους, δηλαδή μέχρι ενός σημείου.
Ναι, αλλά είναι πιο πολύπλοκο γιατί και το μέχρι τέλους δεν υπάρχει. Όσο και να πετάξεις είναι πάντα λίγο. Κατάλαβες, οπότε πάντα θα καταλήξεις στη γη. Οπότε κάπου μεταξύ θαλασσολιμόζας και προνύμφης καρκινοειδών όλοι διαχειριζόμαστε αυτό το λίγο του πετάγματος. Και αυτό είναι ένα μέρος του προβληματισμού, δηλαδή αυτό από το οποίο ξεκίνησα να σκέφτομαι τη φραγκόκοτα. Και αυτό έχει τώρα πολύ πολύ ωραία διαβάσματα. Θέλω να κάνω μια εκπομπή λογοτεχνική, έτσι, κάτι podcast στο The Press Project, και ένα από αυτά θέλω να είναι για τα ζώα. Μπορεί και να μην είναι για τη λογοτεχνία και τα ζώα, να είναι μόνο για τα ζώα. Να είναι δηλαδή διάφορες απίθανες τέτοιες πληροφορίες, σαν αυτή που είπες με τον Τζιτζίκι και που ελπίζω να είναι αληθινή και να μην μας κοροϊδεύει εκεί πέρα.
Όχι,
είναι της καβαφικής σχολής. Είναι αληθινή.
Όχι, είναι αληθινή.
Και σκεφτόμουν αυτό. Τι ωραίο που είναι και πώς θα τέριαζε να κάνω μια εκπομπή με τέτοιες πληροφορίες, μόνο πληροφορίες. Θα είναι σαν εκπομπή για ζωολόγους δηλαδή.
Θέλεις να διαβάσουμε εδώ ένα απόσπασμα από το πρώτο σου διήγημα? Εδώ λες το εξής. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λένε οι φραγκόκοτες, να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι η ασιατική καταγωγή που μόλις σας ανέφερα και ο δεύτερος η έλλειψη αγάπης. Γιατί πάντα καταλαβαίνουμε αυτόν που αγαπάμε, ακόμα και αν δεν ξέρουμε λέξη από τη γλώσσα του. Έτσι και ο Τζουζέπε Φανέλη, Ιταλός αναρχικός, μίλησε σε μια ομάδα Ισπανών εργατών στη Μαδρίτη τον Οκτώβριο του 1868, χωρίς να ξέρει Ισπανικά. Μιλούσαν μετά για τα εκφραστικά μαύρα μάτια του, τις αποχρώσεις οργής και τον τυράννο της παρηγοριάς, για τους εργάτες στη φωνή του. Με λίγα λόγια, είχαν συνεννοηθεί διότι κάτι τους ένωνε.
Μου είχε πει μια τέτοια κουβέντα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ένας Κούρδος, ο οποίος είχε περάσει μια πολύ σκληρή απεργία πείνας, είχε περάσει βασανιστήρια, είχε στην άρθρωση τρομερό πρόβλημα, μιλούσε σπαστά ελληνικά, του λέω δυσκολεύεσαι, καταλαβαίνουν, και μου λέει όποιος θέλει με καταλαβαίνει. Και μου είχε φανεί φοβερή φράση αυτή, την έλεγε απολύτως κυριολεκτικά. Και αυτός είναι σαν αυτά που συζητάμε εδώ πέρα στην επιστήμη της ζωολογίας. Και γι' αυτό παίρνω αυτή την αφορμή. Πραγματικό είναι το περιστατικό με τον Ιταλό αναρχικό. Και συζητώ ακριβώς αυτό, πώς καταλαβαίνεις όταν θέλεις να καταλάβεις.
Κωνσταντίνε Πουλή, κυρίες και κύριοι, πάμε για το αναγκαίο διάλειμμα του ημιώρου και επανερχόμαστε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Κοντά μας ο Κωνσταντίνος Πουλής, συγγραφέας 12 διηγημάτων με τον τίτλο «Η γουλιά και το ποτήρι», εκδόσεις Μελάνη. Κωνσταντίνε, να πάμε στο κομμάτι «Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια». Σε αυτό το διήγημα ξεκινάς από μια βρετανική παροιμία, η οποία λέει «Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, φτιάξε λεμονάδα». Αλλά έλαμουνται ότι αυτός ο οποίος καταναλώνει πολλές λεμονάδες μπορεί πολλές φορές να έχει στομαχικές διαταραχές. Άρα λοιπόν αυτό που φαίνεται ως πολύ αισιόδοξο τελικά να του δημιουργήσει προβλήματα και δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει τέλος σε αυτήν την πορεία της αποσύνθεσης, γιατί η ρουτίνα ανακυκλώνει το πρόβλημα επιδεινώνει τη ρουτίνα και έτσι λοιπόν περνούν οι μέρες, η αποσύνθεση συνεχίζεται και κανένας δεν παίρνει την πρωτοβουλία να βάλει τέλος σε αυτή τη διαδικασία.
Είναι μια επιλογή θετικής αντιμετώπισης της ζωής. Και όπως συμβαίνει συχνά με τις επιλογές της θετικής αντιμετώπισης της ζωής, προκαλούν συχνότερα στομαχόπονο παρά θετική αντιμετώπιση της ζωής. Δηλαδή, όντως είναι μια παροιμιώδης φράση στα αγγλικά, αυτό το «όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια», αναφέρεται εδώ πέρα η προέλευση αυτής της φράσης και περιγράφει αυτόν τον άνθρωπο που του έδωσε η ζωή λεμόνια, έφτιαχνε λεμονάδα και ήταν απολύτως δυστυχισμένος. Και καταλήγει με τη φράση: «Δεν τον πυροβόλησε, δεν τον βασάνισε κανείς, απλώς πέρασε τις μέρες του στίβοντας λεμόνια που δεν ήθελε σε ένα στομάχι που δεν τα άντεχε». Αυτή είναι η ιστορία της ζωής του, γιατί λέει σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάει πολύ μια ξαφνική απόφαση. Να ξυπνήσει κανείς ένα πρωί και να πει «ως εδώ». Να κόψει μια κακή συνήθεια όπως κόβει το κάπνισμα, να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Όμως, κανείς δεν κόβει το κάπνισμα. Όλοι αυτοί που έχουν κόψει το κάπνισμα είναι ομοιώματα ανθρώπων που παίζουν θέατρο μπροστά σε τουρίστες. Η κανονική κατάσταση του ανθρώπου είναι να ανάβει ένα τελευταίο τσιγάρο πριν να χειρουργηθεί στους πνεύμονες. Ή να πίνει λεμονάδες μέχρι καταστροφής, προσθέτοντας αναγούλα στην αναγούλα μέχρι να βρεθεί και να στηφθεί το τελευταίο λεμόνι. Αυτή είναι η ιστορία του.
Από τα ωραιότερα διηγήματα για μένα, Κωνσταντίνε Πουλή, είναι αυτό το πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο εφεύρημα, γιατί σε μένα η χρήση αυτών των τριών χρωμάτων που είναι τα φανάρια έχουν τους συμβολισμούς τους και την αλληγορία τους. Δηλαδή, το πράσινο μπορεί να είναι πράσινο, προχώρα. Το κόκκινο μπορεί να είναι κόκκινο. Σταματάμε με απόλυτο τρόπο. Έλα μου όμως που υπάρχει και το πορτοκαλί. Και το πορτοκαλί είναι η γκρίζα ζώνη. Οι άνθρωποι αυτοί που ζουν στο «δεν ξέρω, θα το σκεφτώ, θέλω το χρόνο μου, ίσως θα δω», που είναι και μια ολόκληρη ανθρώπινη συμπεριφορά, είναι μια στάση ζωής απέναντι στην ίδια την κοινωνία, σε αντίθεση με αυτούς που επιλέγουν το πράσινο να το θεωρούν πράσινο, το κόκκινο να το θεωρούν κόκκινο και πολλές φορές με επίγνωση ότι έχει τίμημα μέχρι τέλους να υπερασπίσεις την απόλυτη ερμηνεία του κόκκινου ή του πράσινου.
Εγώ τρομάζω λίγο με τις απόλυτες ερμηνείες, οπότε και εδώ θα έλεγα το ίδιο που είπα και πριν, ότι καταλαβαίνω αυτό που σε καλεί να σκεφτείς, αλλά μετά το τι κάνει ο καθένας σας κάνει ό,τι νομίζει. Γιατί και εδώ πράγματι είναι ένας ήρωας ο οποίος βασανίζεται από το πορτοκαλί φανάρι. Του κάνει εντύπωση, έτσι, αυτή η ενδιάμεση κατάσταση. Να διαβάσω λίγο ένα... Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την εφημερίδα Ελευθερία από τις 7 Αυγούστου του 1960. Είναι οι οδηγίες της αστυνομίας για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι πεζοί μπροστά στα φανάρια. Γιατί αυτό που είναι σήμερα αυτονόητο δεν ήταν χθες. Αυτά λέγαμε στην προηγούμενη συζήτησή μας για το Λέτρι και το Σμάρτ. Αν ξεκινήσετε με πράσινο χρώμα, αλλά την ώρα που διασχίζετε το οδόστρωμα ο απέναντι σηματοδότης πεζών από πράσινο χρώμα δείξει κόκκινο, μην τα χάσετε. Μην γυρίσετε πίσω. Προχωρήστε επιταχύνοντας το βήμα σας μέχρι το πεζοδρόμιο ή τη μεσαία νησίδα. Προσέχετε περισσότερο το πρώτο σας βήμα όταν κατεβαίνετε από το πεζοδρόμιο, διότι τότε συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα. Μην τα χάσετε, μην γυρίσετε πίσω. Προσέχετε το πρώτο σας βήμα, τότε συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα. Πόσες φορές θα μας είχαν χρειαστεί αυτές οι οδηγίες, αλλά δεν υπήρχε κανείς δίπλα μας να μας συμβουλεύσει. Όλοι θεωρούν ότι ξέρουμε να ζήσουμε, ξέρουμε να περάσουμε το δρόμο, να πάρουμε το ασανσέρ, να φορτώσουμε μακαρόνια στο πιρούνι μας, ότι γενικώς ξέρουμε. Ενηλικιωνόμαστε και ξαφνικά η κοινωνία μας υποχαιρετάει και μας λέει: αφού μπορείς να ψηφίσεις, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Δεν είναι όμως. Να ξαναπερπατήσετε μαζί μου στο φανάρι. Και μην νομίζετε ότι φταίει που είναι παλιά η πηγή. Διαβάζω στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αν στη διάβαση πεζών, την οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσουν, υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες πεζών, να συμμορφώνονται στα σήματά τους. Μ' αρέσει η αφέλεια του νομοθέτη που το κάνει να ακούγεται τόσο απλό. Και λέει εδώ πέρα είναι το φανάρι, είναι μια διάβαση πρότυπο εκεί πέρα σχεδιασμένη ώστε να καθοδηγεί με ασφάλεια αυτόν που είναι σκημένος γιατί έχει και φώτα. Και περιγράφει λοιπόν τη μεγάλη στιγμή 5, 4, 3, 2, 1 πράσινο και έχει αυτή τη στιγμή την κρίσιμη που λέει οι άλλοι δεν νοιάζονται, γι' αυτό περιμένουν ήδη τα χειρότερα από καχυποψία, από ανθρωπολογική απεσιοδοξία. Εγώ δεν είμαι έτσι. Για μένα είναι σαν το άλμα εις μήκος. Πάτησε στη γραμμή, ακυρώθηκες. Και μάλιστα εδώ δεν είναι αθλητισμός και βλακίες, είναι η ζωή μου. Ξέρω καλά αυτή την κατηγορία. Την έχω μελετήσει. Όταν βαδίζω μπροστά με την τυφλή πίστη ότι όλοι θα σεβαστούν το φανάρι, δεν το κάνω από αφέλεια. Ξέρω ότι μπορεί να θυσιαστώ, να σκοτωθώ, αλλά θα σκοτωθώ για μια ιδέα. Να μπορούν να πούν για μένα ότι αυτός πέθανε από πίστη στον άνθρωπο, πίστη στην αλήθεια. Γιατί πίστευε ότι το πράσινο είναι πράσινο και το κόκκινο είναι κόκκινο. Όταν είδα να φωτίζεται το πράσινο ανθρωπάκι, δεν έχασα ούτε ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Έριξε την πιστολιά ο αφέτης και εγώ άνοιξα το βήμα μου. Έγινα το πράσινο ανθρωπάκι που περνάει από την ακινησία στο μέλλον, γιατί ο χρόνος δεν είναι τίποτε άλλο από την κίνηση στο χώρο. Να βρίσκεσαι τη μια στιγμή στα Everest και την άλλη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος. Και περιγράφει λοιπόν πώς εκείνη την ώρα έρχεται ένα ταξί, γιατί η αρχική απορία από την οποία ξεκίνησα το διήγημα ήταν η ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος κοιτάζοντας το φανάρι δεν κοιτάζει για αυτοκίνητα αριστερά-δεξιά. Αυτή ήταν η αρχική μου αφορμή. Δηλαδή έβλεπα το φανάρι και πάντοτε, γιατί είμαι Έλληνας, κοιτάζω δηλαδή το φανάρι, αλλά κοιτάζω και να μην σκοτωθώ. Και σκεφτόμουν πώς θα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα είχε τόσο τυφλή πίστη στο φανάρι, δηλαδή τόσο τυφλή πίστη στο ότι όλοι γύρω του τηρούν απαρέγκλητα τον νόμο, ώστε δεν θα σκεφτόταν ποτέ να κοιτάξει και για αυτοκίνητα εκτός από το φανάρι. Αυτή ήταν η αρχική σπίθα από την οποία γεννήθηκε το διήγημα. Και σκέφτηκα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ακριβώς αυτό. Δεν αναγνωρίζει την αβεβαιότητα, την γκρίζα ζώνη που υποβάλλει το πορτοκαλί φανάρι. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρεί ότι αν είναι πράσινο είναι πράσινο, αν είναι κόκκινο είναι κόκκινο και είναι διατεθειμένος να στοιχηματίσει την ίδια του τη ζωή πάνω σε αυτό.
Κυρίες και κύριοι, κουβεντιάζουμε με τον Κωνσταντίνο Πουλή με αφορμή τα τελευταία του διηγήματα με τίτλο «Η γουλιά και το ποτήρι», είναι εκδόσεις Μελάνη, είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο δημοσιογράφος, τον γνωρίζετε από το The Press Project και κουβεντιάζουμε για τις αιτίες και τις αφορμές που τον οδήγησαν να αποτυπώσει στο χαρτί τις δικές του σκέψεις για την σημερινή ζωή. Πάμε στο κομμάτι που αφορά την υποκρισία. Για μένα ο τίτλος του διηγήματος «Ζητιάνα» περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την υποκρισία που διακατέχει πολλούς από εμάς, που άλλα έχουμε στη σκέψη μας και άλλα πράττουμε στη ζωή μας. Και πολλές φορές οι πράξεις μας φαίνονται πολύ γενναιόδορες και νομίζω ότι είναι αντιστρόφως ανάλογες της απαξίας που έχει η πραγματικότητα.
Η ζητιάνα ήταν γονατισμένη στα 4 με τον κόλο τουρλωτό και το χέρι τεντωμένο. Αν δεν ήταν εξιντάρα, μαυροφορεμένη και ρακένδυτη, θα έλεγες ότι πρόκειται για μια πολύ αισθησιακή πόζα. Χάρη σε μια ροπή προς το κεντρικό χιούμορ που τον χαρακτήριζε, πήγε από πίσω, της έκανε ότι την πηδάει. Να είχε πάρει θέση σαν πορνοστάρ, κούναγε τη λεκάνη του μπρος πίσω και γέλαγε στους φίλους του. Μετά σηκώθηκε όρθιος, έβγαλε τον πουλί του και την κατούρισε την ώρα που εκείνη έκλαιγε. Και αυτός γέλαγε και φώναζε στους φίλους του ότι θα καταφέρει να γράψει το όνομά του με τα κάτουρα, αν αυτή η μαλάκα μείνει για λίγο ακίνητη. Η γριά προσπαθούσε να φύγει, αλλά την κρατούσε ευτυχώς κάτω με το πόδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν πολύ τολμηρός. Ναι, μεν τα σκεφτόταν όλα αυτά, λόγω της προκλητικής στάσης της ζητιάνας, αλλά δεν έκανε τίποτα. Την είχε μόλις προσπεράσει. Γύρισε πίσω, της έδωσε 50 ευρώ και συνέχισε το δρόμο του για να πάει στη δουλειά του. Να το πω όμως λίγο ανάποδα. Πειράζει αν κανείς σκέφτεται έτσι και μετά δίνει το 50 ευρώ.
Ναι, το αντίστροφο θα ήταν το πρόβλημα.
Κοίτα να δεις. Δηλαδή θα μπορούσε να σου πει κανείς, αυτό θα ήταν είναι πρόβλημα για ηθικούς φιλοσόφους, που θα έλεγε κανείς ότι δεν σταθμίζουμε τις προθέσεις, σταθμίζουμε τις πράξεις. Όπως το έλεγε ο Αριστοτέλης, ότι βραβεύουμε αυτόν που βγαίνει πρώτος στους αγώνες. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι κουβέντα για καντιανούς. Αυτό όμως είναι που με ιντριγκάρει σε αυτήν την ιστορία, που κανείς βλέπει μια εικόνα που είναι κανονικά σπαρακτική, μιας γριάς γυναίκας η οποία ταπεινωμένη, είναι σκυμμένη κάτω και ζητάει την ελεημοσύνη των περαστικών, και έχει κανείς αυτή την τόσο πολύ χυδαία φαντασίωση, ερήμην της πραγματικότητας.
Πάμε λοιπόν στο δημοσίευμα για το IKEA. Το λέμε χωρίς να θέλουμε να διαφημίσουμε, αλλά χρησιμοποιείς ένα μεγάλο πολυκατάστημα που έχει πάρα πολλά αντικείμενα, το οποίο το έχουμε επισκεφθεί όλοι μας πάρα πολλές φορές, θα θέλαμε να γυρίζουμε αρκετές ώρες εκεί. Ο ήρωάς σου λοιπόν έχεις επιλέξει να βρίσκεται μέσα σε αυτό το πολυκατάστημα, γιατί κατά τη γνώμη τη δική μου, αυτό τουλάχιστον κράτησα από την ανάγνωση, ότι ο κόσμος μας, ο οποίος είναι γεμάτος από αντικείμενα, πολλές φορές είναι άδειος από νοήματα. Και μέσα στην κατανάλωση προφανώς δεν υπάρχει ουσία, ότι η απόλυτη μοναξιά του ανθρώπου βρίσκεται και ανάμεσα σε πάρα πολλά αντικείμενα. Γιατί αν δεν έχεις κάποιον άνθρωπο να μοιραστείς μια παρεξήγηση, όπως λες, μια αγάπη ή ένα φανατισμό, τότε πραγματικά αισθάνεσαι την απόλυτη μοναξιά.
Αυτό όντως επίσης προέρχεται από μια τέτοια σκέψη, επειδή τα καταστήματα αυτά, πώς είναι στην ταινία του Τσάπλιν, τους Μοντέρνους Καιρούς, που είναι με την αγαπημένη του που κοιμούνται το βράδυ εκεί και έχουν απ' όλα. Έχουν το κρεβάτι τους, είναι ένα πλήρης κόσμος. Εδώ όμως δεν είναι με την αγαπημένη του αυτός. Είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει όλες τις ανέσεις. Δεν μαθαίνουμε τι έχει συμβεί και γιατί βρίσκεται απομονωμένος εκεί. Υπάρχει ένας υπαινιγμός για το τι έχει συμβεί και τον έχει ρίξει
η ζωή εκεί
σε αυτή την εντελώς περίεργη συνθήκη. Να είναι κατάμονος μέσα σε ένα άδειο κατάστημα. Αλλά αυτό που γίνεται είναι ότι αρχίζει μέσα σε αυτή την πληθώρα των γυαλιστερών αντικειμένων να του λείπει κάτι. Τον έχω βάλει να φτιάχνει αυτοσχέδια έναν ναό. Και θυμάμαι κιόλας τους ναούς που έχουν μέσα τα νοσοκομεία. Πολύ ταιριαστά κιόλας, καθώς... Ναι, δηλαδή έχουν μέσα ένα μικρό εκκλησάκι, ακούγεται και κονσέρβα λειτουργία.
CD.
Ναι, CD, φλασάκι, ξέρω ό,τι είναι. Και σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι πιστός, αλλά με ενδιέφερε πάρα πολύ να σκεφτώ αυτόν τον άνθρωπο μέσα σε έναν παράδεισο πραγμάτων, που σιγά τον παράδεισο, αλλά μέσα σε μια πληθώρα πραγμάτων, όπου απουσιάζει οποιοδήποτε νόημα. Και εκεί αρχίζει και γίνεται περίεργο αυτός, δεν ξέρει τι του λείπει. Αν φτιάξει έναν ναό και λατρεύει εκεί τον Θεό, το απέναντι σε ποιον τον λατρεύει? Θα τσακωθεί με κάποιον άλλον? Είναι μια σχέση που την έχει μόνος του απέναντι σε αυτό το πνεύμα που δημιούργησε? Είναι ένας άνθρωπος που κατά βάση αυτό που του λείπει είναι να υπάρχει κάποιος άλλος για να δώσει νόημα στα πράγματα, με την ίδια έννοια που λέμε ότι ένα δέντρο δεν είναι δέντρο παρά μόνο αν βρεθούν δύο άνθρωποι που το ονοματίσουν και συνεννοηθούν. Αυτό είναι το ερώτημα με αυτόν, και σιγά σιγά τον βλέπουμε μέσα στην απόγνωσή του να κατασκευάζει αυτόν τον αυτοσχέδιο ναό, όπου θα προσκυνά κουτάλες. Αυτό είναι το ιερό αντικείμενο της νέας του θρησκείας, και σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, αυτή τη νέα θρησκεία με τις κουτάλες, που από τη μια μεριά θα έλεγε πόσο παράλογη είναι η επινόησή του, και από την άλλη πόσο κενός είναι ένας κόσμος που έχει απέναντί μας μόνο πράγματα.
Επειδή ο χρόνος τρέχει, πάμε στο ένα από τα διηγήματα που για μένα επίσης είναι εισάξιο με τα φανάρια. Το χώρος για μανούβρα. Το χώρος για μανούβρα, Κωνσταντίνε Πουλή, για μένα είναι αυτό που λέμε μια στροφή χωρίς πινακίδα, ακολουθεί έναν γκρεμό. Πώς λοιπόν πολλοί άνθρωποι έχουν συνηθίσει να έχουν συμφιλειωθεί με τη μοίρα τους, δεν προσπαθούν να την αλλάξουν, ζουν με τη λογική «δεν βαριέσαι, ας ζήσουμε και έτσι» και αρνούνται ακόμα, ζουν δηλαδή μια ζωή χωρίς ελπίδα και χωρίς καμία δυνατότητα να ισιώσουν αυτή τη λάθος στροφή και τον χώρο που είναι τελικά για μανούβρα και δεν είναι για ζωή.
Λοιπόν, υπάρχει όντως ένα τέτοιο σημείο στη διαδρομή για το οικογενειακό μας, το εξοχικό, στην Εύβοια. Είναι ένα λάθος που το έχω κάνει πολλές φορές. Χάνομαι συνέχεια. Χάνομαι πολύ. Δηλαδή, έχω περάσει τη μισή μου ζωή να ψάχνω δρόμους που ξέρω. Δηλαδή, αυτό είναι τόσο αφύσικο, ας πούμε, να μπερδεύομαι στο δρόμο για το εξοχικό, στο οποίο πηγαίνω από τότε που γεννήθηκα σχεδόν. Που θυμάμαι τον πατέρα μου κάποια στιγμή, τον ρωτούσα και κάνω το λάθος και τον ρωτάω οδηγίες. Και μου λέει τη φοβερή φράση. Μου λέει, ξέρεις κάτι. Άμα δεν το βρεις, άστο, δεν πειράζει. Δηλαδή, πραγματικά δεν χρειάζεται να έρθει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει αυτό. Και έχει λοιπόν αυτή την στροφή, στην οποία έχω κάνει και ξανακάνει αυτό το λάθος. Έχω κάνει μια μανούβρα για να φύγω από εκεί και σκεφτόμουν ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτό το μαγαζάκι εκεί μπορεί να πίστεψαν ότι κάποιος έρχεται. Δεν είναι ένα μαγαζί πολύ συχνά στο προφανώς, και για την ακρίβεια δεν νομίζω ότι υπάρχει καν μαγαζί εκεί. Αλλά σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Πώς θα είναι αν είσαι κάποιος που βλέπει αυτή τη μανούβρα και δημιουργεί μια πρόσκαιρη, στιγμιαία
προσδοκία.
Ναι, προσδοκία ότι κάποιος έρχεται να ψωνίσει από το μαγαζί σου.
Ακόμα και από αυτούς που κάναν λάθος στη λάθος στροφή. Να επενδύσει στη ζωή σου σε αυτούς που κάναν ένα λάθος και πήραν μια λάθος κατεύθυνση.
Ακριβώς. Ναι. Περιγράφει αυτόν τον άνθρωπο μέσα στον διάχυτο πεσημισμό της καθόλου μαύρης ζωής μου. Δεν περιγράφει έναν άνθρωπο που κατάφερε να γυρίσει, να φέρει τη ζωή του τούμπα, ας πούμε, κάθε άλλο. Οπότε ξεκινάει με την περιγραφή αυτή, που λέει: παρότι δεν είχα ποτέ μου μαγαζί, είχα πάντοτε μια ανεξήγητη έγνοια για τους αποτυχημένους μαγαζάτορες. Όντως το έχω αυτό. Όντως, με πιάνει μια στεναχώρια με τα άδεια μαγαζιά. Που τι με νοιάζει. Στον δρόμο προς την Εδιψό, λοιπόν, υπάρχει μια στροφή χωρίς πινακίδα. Και μια στροφή χωρίς πινακίδα είναι ένας φιλόξενος γκρεμός. Είναι μια χωάνη που οδηγεί στο μηδέν. Όσοι περνούσαν από εκεί, πρώτα προσπερνούσαν τη διασταύρωση και μετά, αργά ή γρήγορα, ανακάλυπταν ότι η πορεία που είχαν πάρει οδηγούσε σε ένα χωριό. Που με το που φτάνει εκεί, το καλωσόρισμά σου είναι το GPS που ξανασχεδιάζει τη διαδρομή. Εκεί, λοιπόν, χρειαζόταν να κάνουν μια αναστροφή που 8 στους 10 οδηγούς την κάναν στην ίδια αλάνα. Που στο πίσω μέρος της βρισκόταν ένα μαγαζί από το οποίο κανείς δεν ήθελε να ψωνίσει, σε αυτό το χωριό που κανείς δεν ήθελε να πάει. Επειδή όμως ήταν ευρύχωρη και βρισκόταν ακριβώς στο σημείο που συνειδητοποιούσες ότι έχεις κάνει λάθος, ήταν φτιαγμένη για να διορθώνεις το λάθος. Λοιπόν, και λέει τώρα το μαγαζί που ήταν καρέκλα, πουλάγε καρέκλες, τον ανταγωνισμό εκεί πέρα, το άλλο μαγαζί που πουλάγε καρέκλες, πώς σιγά σιγά περνάει στην απογοήτευση, πώς προσπαθεί κάποια στιγμή και μετά συμφιλιώνεται με την απογοήτευσή του και καταλήγει σε ένα κομμάτι κάπως πιο δοκιμιακό που λέει: οι ήρωες των ιστοριών μου είναι συχνά άνθρωποι που συμφιλιώθηκαν με μια ιδιόρυθμη μοίρα. Και αν η αρχή της ζωής είναι η ποικιλομορφία, η μοίρα της ζωής είναι ο συμβιβασμός. Οι άνθρωποι θα γινόμασταν διαφορετικοί, ίσως ακόμη μοναδικοί, αλλά άλλος κόνταψε, άλλος γλίστρησε, κάποιον δεν τον άφησε η μαμά του, η γυναίκα του να γίνει ποδοσφαιριστής ή ζωγράφος, και καταλήγουμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Α, όχι πάντα θα μου πείτε, όχι όλοι, γιατί έχετε ένα θείο που πήρε Νόμπελ, αλλά αυτό που ισχύει για τους απλούς ανθρώπους, αυτό ισχύει σίγουρα για τους απλούς ανθρώπους που συνάντησα εγώ. Κοίταξαν κατάματα τη ζωή τους και αναφώνησαν, δεν βαριέσαι, ας ζήσω και έτσι. Δεν πήραν τη ζωή τους στα χέρια τους, δεν έκαναν μικρά βήματα κάθε μέρα για να είναι πιο φρέσκοι, πιο πλούσιοι και πιο γυμνασμένοι. Είναι σαν ανάποδο γαμώτο χωρίς ελπίδα ή σιώματος.
Πάμε λοιπόν να μας πεις για το κομμάτι που έχει τον τίτλο «Μια λίβρα από τη σάρκα του». Εδώ αναφέρεσαι στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, σε αυτόν τον ψηφιακό εθισμό της πλειοψηφίας των πολιτών που νομίζουμε ότι όλοι μοιαζόμαστε για όλα, που νομίζουμε ότι όλα έχουν το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, που νομίζουμε ότι όλα είναι δραματικά, που μας προκαλούν ένα τεράστιο θόρυβο, που νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ανοιχτό επαρχιακό καφενείο που είναι στέκι συνήθεια κτλ, που όμως μέσα σε αυτήν την ψηφιακή συνήθεια τελικά ζούμε έξω από τον πραγματικό κοινωνικό κόσμο. Ποιο είναι το αντίδοτο, Κωνσταντίνε Πουλή, για να επανέλθουμε στην πραγματικότητα? Γιατί εδώ βάζεις τον ήρωά σου τελικά από μια κομμένη σάρκα. Το αίμα είναι αυτό που τον επαναφέρει στην πραγματικότητα.
Οπότε αν θέλουμε λύσεις, πάντοτε έχω λύσεις για όλα τα προβλήματα. Ο ακροτηριασμός είναι μια καλή λύση, γιατί αυτό που γίνεται με το διαδίκτυο δεν μπορεί κανείς να πει αν είναι αληθινό ή ψεύτικο. Αληθινό είναι. Και αυτές οι σχέσεις αληθινές είναι. Τι να πεις τώρα, ότι δεν είναι αληθινές οι σχέσεις που αναπτύσσονται από απόσταση. Αυτοκτονούν από απογοήτευση ή πλουτίζουν. Όλα γίνονται από απόσταση. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει από απόσταση με βάση τα όσα γνωρίζω τώρα, και προφανώς υπάρχει μια κουβέντα για αυτά. Ο Elon Musk είναι αυτός που κάνει αυτή την έρευνα για την σύνδεση του υπολογιστή με τον εγκέφαλο. Προφανώς κάποια στιγμή αυτά που λέω τώρα θα ακούγονται πάρα πολύ παροχημένα. Αλλά αυτό που δεν συμμετέχει σε αυτού του τύπου την επικοινωνία είναι το κορμί. Οπότε αυτός, χρησιμοποιώντας τον τρίφτη, φεύγει μια φλούδα από το δάχτυλό του και έτσι ανακαλύπτει, είναι σαν ένα ξύπνημα, τον επαναφέρει στην πραγματικότητα του κορμιού του, και το κορμί είναι αυτό που δεν μπορεί να περάσει μέσα από τον υπολογιστή. Δεν θα αυτοπροσδιοριζόταν ως μαζοχιστής αν το ρωτούσες, και ενώ είχε δει στο διαδίκτυο βιντεάκια με κάτι μικροτραυματισμούς φετιχιστικής έμπνευσης, ποτέ δεν θα συνέδει αυτή την εμπειρία με τέτοιου τύπου απόλαυση. Ωστόσο, ήταν πολύ ξεχωριστή, πολύ ευχάριστη εμπειρία. Υπάρχει ειδονή και στο ξεφλούδισμα του παράμεσου με τον τρίφτη, όπως έλεγε και ο Ντοστογεύσκη στο υπόγειο. Στο υπόγειο, στην πραγματικότητα ο Ντοστογεύσκη έλεγε: υπάρχει ειδονή στον πονόδοντο, εξού και το λάψους με το Δέλτα. Ξέπλυνε τα χέρια του και πιπίλησε το δάχτυλό του αστραπιαία, αυθόρμητα, αλλά για αρκετή ώρα. Όπως με μια αγκαλιά ή χειραψία που ευνηδιαστικά κρατάει λίγο παραπάνω και αποκτά ξαφνικά εντελώς διαφορετικό νόημα, αν είναι παραδείγματος χάρη με υπουργό εθνικής χώρας, αυτό το πιπίλισμα του άνοιξε εντελώς νέους ορίζοντες. Το πρώτο που έκανε ήταν να γκουγκλάρει την εμπειρία του. Έπεσε πάνω σε άρθρα με τρομακτικούς τίτλους όπως «Γλώσσα», «Θεραπεύει ή επιδεινώνει το τραύμα». Αυτά τα άρθρα όμως τα γράφουν επιστήμονες, οπότε διαβάζεις για τη λυσοζύμη, την υπεροξυδάση στο σάλιο, αλλά δεν ξέρουν τι θα πει να πιπιλάς το τραύμα με πάθος μωρού που του είχαν κρύψει την πιπίλα και την ξαναβρήκε. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτή η αλλαγή, αλλά ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι εκτός διαδικτύου το οποίο προξενούσε το ενδιαφέρον του. Και δυστυχώς όσο συνέβαινε αυτό, τόσο περισσότερο ήθελε να αυτοτραυματίζεται. Άρχισε να κόβει μικρά κομματάκια από το δάχτυλό του με το μαχαίρι. Δεν ήθελε να βάζει κάτι στην πληγή, δεν την τύλιγε και μάλιστα του άρεσε που ένιωθε αυτό το μικρό πονάκι καθώς ακουμπούσαν τα χέρια του στο πληκτρολόγιο. Σκέφτηκε και για πρώτη φορά ότι ίσως να χρειαστεί αυτές τις εφευρέσεις που συνδέουν τον εγκέφαλο με τον υπολογιστή χωρίς την παρέμβαση χεριού, διότι το χέρι του λιγόστευε επικίνδυνα. Κόβοντας την άκρη του δαχτύλου του, είχε βρει το μοναδικό πράγμα στον κόσμο που θα μπορούσε να τον αποσπάσει από την οθόνη του κινητού του. Δεν έχω άποψη για το αν ήταν καλή ιδέα αυτό, αλλά πραγματικά, ενώ μέχρι τότε όλα έδειχναν ότι οι εκτός οθόνης εμπειρίες συρρυκνώνονταν, τώρα με τον αυτοτεμαχισμό γνώριζαν μια νέα άνθηση. Πληρωμένη με αίμα, θα μου πεις. Αλλά τίποτα στη ζωή δεν είναι δωρεάν. Και κυρίως η ηρεμία μας. Αν ο κόσμος της περιδιάβασης στο διαδίκτυο είναι ο κόσμος της διάσπασης προσοχής, όπου όλα συνεχώς μας τραβάνε προς 40 διαφορετικές κατευθύνσεις, είχε βρει επιτέλους το αντίδοτο σε αυτή τη διάλυση. Μια λίβρα από την ωραία του σάρκα.
Κωνσταντίνε, γιατί βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίλεπτο της εκπομπής. Ένα από τα διηγήματά σου είναι αφιερωμένο στον ποιητή Μιχάλη Γκανά. Έχει τον τίτλο «Παρορμητική στάθμευση». Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί στο Μιχάλη Γκανά, και δεύτερον να σου πω ότι δεν έχω ακριβώς αυτή την ψύχωση που έχει ο ήρωάς σου, δηλαδή να ξεκινάει από το σπίτι του με το αυτοκίνητο και να παρκάρει 2-3 τετράγωνα μετά και όχι πολύ κοντά στον οριστικό του προορισμό, αλλά πολλές φορές από την αγωνία ότι δεν θα βρω να παρκάρω, θα κάνω πάρα πολλές στροφές, θα χάσω χρόνο ατελείωτο, μπορεί να παρκάρω και να περπατήσω 20 λεπτά με τα πόδια. Άρα θέλω να πω ότι σε πολλά πράγματα, βέβαια, πάντα με την αλληγορία που χρησιμοποιείς, το βρήκα επίσης ένα από τα εξαιρετικά διηγήματα σε σχέση με το αν πρέπει να ξοδεύουμε χρόνο αναζητώντας σημαντικά πράγματα, αναζητώντας ουσιαστικές αγάπες, και πώς μπορούμε τελικά να εντοπίσουμε ανθρώπους που είτε είναι σύντροφοι, είτε είναι εραστές, είτε είναι μαχητές σε έναν κοινό σκοπό.
Ας ξεκινήσω από την αφιέρωση στον Μιχάλη Γκανά. Αυτός μου είπε την ιστορία. ήταν δίκαιο, δηλαδή, γιατί ήταν μια δική του ιδέα. Μου λέει, αυτό πρέπει να το κάνεις διήγημα, και το έκανα. Έτσι, έτσι προέκυψε. Δηλαδή, μου αφηγήθηκε την ιστορία ενός ανθρώπου που κάνει αυτό το πράγμα. Παρκάρει από την τρομακτική, παράλογη αγωνία του ότι δεν θα βρει.
Και θα χάσει πολύτιμο χρόνο.
Ναι, παρκάρει με το που βρει. Οπότε, κάπως ακυρώνεται ο λόγος ύπαρξης του αυτοκινήτου, γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος παρκάρει στο διάλογο τη μάνα, γιατί ανησυχεί ότι δεν θα βρει εκεί που πηγαίνει και προτιμά να το παρκάρει βγαίνοντας από το σπίτι του στο πρώτο τετράγωνο παρά να προχωρήσει και να ψάξει. Οπότε ένα διήγημα για τις τελευταίες ευκαιρίες, και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Τη συνιστώ ιδιαίτερα για Αθηναίους. Δεν ξέρω πόσες άλλες πόλεις έχουν αυτό το πρόβλημα με το παρκάρισμα, αλλά πιστεύω ότι ξέρω τουλάχιστον αρκετές περιοχές στην Αθήνα που θα δακρύσουν με αυτή την πολύ συγκινητική ανθρώπινη ιστορία.
Και να ολοκληρώσουμε με τον ένα θρόνο πάνω σε μία κοπριά. Για μένα πάλι είναι μία ιστορία, ένα διήγημα που αφορά τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αντιστοιχούν, που έχουν μία αρρώπη και τάση προς την ενοχή, αλλά είναι εντελώς ψυχαναλυτικό το διήγημά σου, γιατί απαντάει στο ερώτημα το γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
Και μου λέει, το ξέρω ότι εσύ είχες γράψει στον τοίχο. Τι? Το ξέρω ότι εσύ είχες γράψει στον τοίχο. Τι λέτε, παλάβωσες, και βέβαια δεν το είχα κάνει εγώ. Σε είχα δει. Πού με είχες δει? Είχες την πογιά και το βαμμένο τοίχο που μέχρι πριν λίγο ήταν άδειο, το ήξερα. Και πού το ξέρεις ότι το είχα κάνει εγώ? Σε είχα δει με την πογιά. Και γιατί δεν είπες τίποτα τότε, αφού είσαι τόσο σίγουρος? Γιατί ήθελα εγώ να έχω φάψει τον τοίχο. Τι ήθελες? Ήθελα να τον έχω βάψει. Το είχα σκεφτεί πολλές φορές και σας είχα ακούσει και που το λέγατε στο σχολείο. Λέγατε ότι θέλατε να γράψετε κάτι για να το διαβάζω από το σχολείο και μου είχε καρφωθεί η ιδέα να το κάνω εγώ. Ναι, αλλά δεν το έκανες. Οπότε, γιατί δεν είπες ότι δεν το έκανες? Ξέρω εγώ τι σημασία έχει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα με πίστευε κανείς. Αλλά και δεν μου άρεσε να πω ποιος το είχε κάνει. Δεν μου πήγαινε με τίποτα να τιμωρηθεί κάποιος επειδή το παγώ. Καλά, ηλίθιος είσαι. Δεν σου πήγαινε να τιμωρηθεί κάποιος που το είχε κάνει και προτίμησε να τιμωρηθεί κάποιος που δεν το είχε κάνει? Τι λογική έχει αυτό? Μα γι' αυτό δεν έφταιγα εγώ, άλλος επέβαλε την τιμωρία. Και κάθισες να υπομείνεις την τιμωρία ενώ ήξερες ποιος το έκανε? Ναι, είπαμε. Καλά, και δεν νιώθεις μαλάκας τώρα? Που έγινες ρεζίλης όλο το σχολείο και φάγεις αποβολή χωρίς να φταίς? Όχι. Γιατί? Εσύ δεν νιώθεις τύψεις? Όχι. Λοιπόν, όλα καλά. Αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Καλά να μην θες να καρφώσεις ποιος το έκανε, πας στο διάολο. Αλλά να τιμωρηθείς αδιαμαρτύρητα για κάτι που έκανε κάποιος άλλος, αυτό δεν το χωράει ο νους μου. Για ποιον, γιατί? Κανονικά, συνεχίζεις με δικαστικό δράμα. Πάει σε δικηγόρο να καθαρίσει το όνομά του, του λέει, κύριε δικηγόρο μου, που λέτε, εγώ όταν ήμουν μικρός, θα διηγείτε, παλεύει παθιασμένα στην αίθουσα. Δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Και μπορεί η Παλαιά Διαθήκη να λέει ότι αφανίζονται τα έργα των ανθρώπων σαν την κόπρο, σαν το ίχνος από το καράβι στη θάλασσα και το πέταγμα του αητού στον αέρα, αλλά εδώ κάτι έμεινε. Ο θρόνος του. Τα επέμεινε όλα αυτά για τόσα χρόνια. Με συνάντησε και μου το είπε χωρίς να το πει σε κανέναν άλλον και χωρίς να μου ρίξει ούτε μια μπουνιά. Και τώρα κάθεται και φωτογραφίζει τον καφέ του, βασιλιάς σε θρόνο από κοπριά. Να διαβάσετε το υπόλοιπο διήγημα για να καταλάβετε πώς είναι θρόνος από κοπριά. Είναι μια παραλλαγή του μύθου του Ιώβ στο πιο ανάλαφρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Ελπίζω να πήρε κανείς μια γεύση. Να μην τον αποθαρρύναμε πολύ, δηλαδή, από αυτά που άκουσε.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κωνσταντίνος Πουλής, είναι ο συγγραφέας 12 διηγημάτων με τίτλο «Η γουλιά και το ποτήρι», είναι εκδόσεις Μελάνη. Εμείς σας δώσαμε ένα αντίδωρο. Όσοι θέλετε μπορείτε να διαβάσετε όλες τις ιστορίες και ας κάνετε τις δικές σας αναγωγές και ας κρατήσετε τα δικά σας μηνύματα. Καλό σας βράδυ. The end of
To the end of love. Yeah, dance.